Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостина Александра Бојаровска од еколошката организација Фронт 21 НИС 42.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Бојаровска, британските вестници пишуваат за токсичната печка во Скопје. Институциите признаат дека таа не ги исполнува стандардите и дека е опасна по здравјето. Дали како еколошки организации знаевте предходно за што станува збор и дали конечно поорганизирано ќе излезете да вршите притисок некој да понесе одговорност што влегла печката и толку години се употребувала?
Значи, во 2001 кога оваа печка е веќе дел нели од системот на Дрисла, важеле малку поинакви правила во однос на животната средина. Она што е важно е дека од 2005 година, 6 година со согласување на нашето законодавство со законодавството на Европската унија, оваа инсталација имала обврска да ја усогласи својата технологија со најдобрите технологии од областта на согорување на отпадот. Уште 2013 година е издадена дозволата за согласување со оперативен план, односно таа еколошка дозвола што ние ја познаваме во јавноста. Тоа што е страшно е што од тогаш до денес операторот, односно собственикот на Дрисла, не е исполни ни една од мерките за намалување на загадувањето. Загадувањето требало да се изврши, тоест намалувањето на загадувањето требало да се изврши и на таа печка. Значи да се собираат сите емисии од горењето и на медицинскиот отпад, и на отпадниот отпад, и на комуналниот отпад, со цел нели да се усоврши оваа инсталација, односно да се усоврши депонијата и согорувањето на отпадот, и се воспостави соодветен инсинератор. Тоа до ден денес не е случено. Прашање е каде беа институциите од 2013 година до ден денес, кога самиот оператор, или Дрисла, не е исполнено едно од мерките. Они имаат обврска секоја година да извршат мониторинг, до каде и како е спроведувањето на тие мерки за намалување на загадувањето, но очигледно до сега е направен некаков пропуст и операторот до сега не исполнени тој една од мерките.
Дали конечно поорганизирано ќе излезете да вршите притисок некој да понесе одговорност што влегла печката и толку години се употребувала?
Можам да кажам дека за разлика од порано, сега барем има повеќе групи на организации кои што работат прво на загадување на воздухот и решавање на проблемот со загадување на воздухот, а и група која што работи нели во околината на сама Дрисла, која што веќе врши некакви истражувања во однос на тоа колку и како влијае таа инсталација, односно загадувањето од Дрисла, врз здравјето на луѓето кои што се наоѓаат таму. Имаше од страна на наши колеги и дојави дека има зголемување на канцерогени заболувања и така натака, сето тоа претпоставувам дека со тек на време ќе излезе во некоја малку посопшена на студија која што ќе ги поттикне и властите малце посериозно да го решаваат овој проблем.
Зошто сме се согласиле тука да се уништува медицински отпад кога сме меѓу водечките градови во регионот по загаденост и по широко и дали сега институциите понудија вистинска солуција?
Искрено да ви кажам, мислам по лицемерен ми е односот на британската влада која донирала нели опрема која што е отпад за нели согорување на отпад. Од друга страна, претпоставувам дека македонската влада немала избор во тој момент што и како да прифати. Во секој случај сметам дека решението не било ни едното ни другото, би требало да се гледа подолгорочно да се реши тој проблем со уништување на медицинскиот отпад, нешто што не гледам дека и сега се случува. Значи, кај нас се уште зборуваме за решавање на отпадот без да размислување на намалување на истиот. Е сега, едната компонента на Дрисла која што се однесува на медицинскиот отпад, за медицинскиот отпад важа малку поинакви правила и би требало да размислиме како држава како долгорочно да го решиме тој проблем. А не само со адхок решение сега, ево гледам дека инспекторатот им забранил работа кога има нели високо загадување во Скопје, но тоа не е решение, затоа што од медицинскиот отпад, согласно правилата на медицинскиот отпад треба да се спалува веднаш по неговото депонирање. Така да сметам дека треба вистински и долгорочно да се размисли како да се реши тој отпад и дали ќе се согорува тука или ќе се праќа нели во други држави.
Велите дека проблем е што воопшто била донирана таква печка, но ние сме употребувале 16 години и според вас кое е сега вистинското решение?
Значи решението е или да се исполнат стандардите, европските стандарди за работа на еден инсенератор, односно ваква депонија или која што гори и медицински отпад и отпаден отпад и комунален отпад, или истата да се затвори. Друго решение нема.
Дали има увид за тоа каков отпад се согорува на останатите диви депонии низ Македонија? Актуелен беше проблемот и со дивата депонија во Тетово.
Вообичаено, значи тоа што беше објавено од страна на инспекторатот е дека се гори комунален отпад, но тоа не остава можност која имате вие дива депонија на неа да бидат депонирани и индустријски отпад и друг вид на отпад за кој што на пример обичниот човек не би бил свесен. Вообичаено, па ќе кажам, е комунален отпад, затоа што за големите индустријски капацитети, Министерството за животна средина и Државниот инспекторат водат сметка на некој начин и водат евиденција каков и каде се депонира тој индустријски отпад. Така што опасниот отпад се предпоставува дека не се депонира таму, но сепак, имајќи предвид дека тие депонии не се оградени, нема чуварска служба и така натака, затоа што се диви, се остава можност да биде и горен и депониран секаков отпад.
Со години се посочува дека виновник за загадувањето на воздухот се затоплувањето со обраќајот и индустријата, односно повеќе фактори. Дали со расветлувањето на случајот со Дрисла конечно се лоцира кој е најголемиот трујач на воздухот во Скопје?
Ќе кажам пак, имаше студија објавена од страна на Министерството за животна средина која што добро ги лоцира сите извори на некој начин на загадување во Скопје. И со враќајот и загревањето и градежната експанзија во градот дефинитивно допринесуваат за загадувањето и тоа со висок процент. Тука не се изоставува индустријата. Значи во индустријата исто така една третина од загадувањето попаѓа под индустријата. И кога зборам под индустријата, не зборувам само за овие големи загадувачи кои што подлежат на интегрирана еколошка дозвола, како, например, Железара, Усие, исто така, тука се и Дрисла, нели овој проблем кој што сега го зборуваме, тука подлежат и оние кои што се помали индустријски капацитети кои загадуваат, односно подлежат на беинтегрирана еколошка дозвола кој што никој не ги мониторира.
Во држава секоја година алармантно и постојано се зголемува бројот на заболувања како последица на воздухот и секоја година се нудат адхок решенија во моментот кога проблемот е најакутен. Дали нешто се смени со новата власт, во чија што агенда предизбори екологијата беше приоритет?
Можам да кажам дека по-сериозно може би почна да се решава проблемот, но сепак не со она брзина или со оние барања, вкупно остварување на барања кои што ние ги имавме како граѓански сектор генерално. И не зборам само за мојата организација, него и за другите групи на организации кои што исто така дадоа допринос кон решавање на проблемот со загадувањето. Ние очекувавме многу повеќе.
Дали индустријските капацитети на територија на Македонија кои едно време не работеа, во меѓувреме ги исполнија условите, зашто евидентно е дека поголемиот дел од нив работат.
Ако збориме конкретно за Дрисла, ева може да се увиди на терен дека воопшто не ги исполниле барањата од тој оперативен план, односно од еколошката дозвола. Истото се однесува и за рек Битола, и за рек Осломе, за оние круцијални големи загадувачи кои што во суштина ја искористуваат нивната положба, затоа што нели едните се обезбедуваат електрична енергија, другите го согоруваат отпадот, ева и во овој случај медицинскиот кој што би морало да се согорува и на некој начин ја искористуваат нивната положба, имајќи предвид што и како работат и едноставно нема од нивна страна совест или било какво исполнување на тие мерки.
Како да се намали загадувањето кое доаѓа од сообраќајот? Градот воведе бесплатен автобуски превоз во одредени денови и најави мапирање на возилата од идната година. Дали е тоа доволно или е потребно системско или порадикално решение кога и автобусите кои користат нафта го загадуваат воздухот?
Тоа е кај нас оној главниот проблем што ние никогаш долгорочно не ги гледаме работите. Кога се обновуваше возниот парк на јавното предпријатие, не се размислуваше на тој проблем дека во суштина треба да се размисли за тип на мотори, автобуси кои што нели ќе бидат хибрид или така натака, за да нема нели зголемување на загадувањето на воздухот. Истото се однесува и за возилата, нели се донесе онаа мерка за да можат да се увозат многу стари возила кои што се уште не се знае дали ги имаат тие потребни катализатори за намалување на воздухот и така натака. Сето тоа доведе до тоа што го имаме сега. Имаме стар возен парк кој што ево се трудиме сега да го обележиме, за да може нели следната година, откако ќе се направи таквото обележување, полесно да се исклучуваат од сообраќајот. Тоа е една мерка која што исто и ние ја предлагавме, за разлика од онаа старата мерка од Југославија, пар не пар, која што беше исто предложена, која што реално нема баш да го намали, многу да го намали загадувањето, така да е чекор контаму, но сепак може повеќе.
Покрај загаденоста и магличавоста кој стана заштитен знак на Скопје, дали еколошките организации се доволно видливи во борбата за почист воздух или тие не се имуни на политички влијанија и корупција?
Мислам дека за разлика од другите сектори кои што се работи за животната средина, дека нема партиска обојаност, затоа што е нешто што го тангира секого. Загадувањето не познава партиска боја, така да имајќи предвид дека толку многу групи работат, за разлика од порано, толку многу групи работат на решавање на проблемот, мислам дека не е дека ќе спласне работата се до некакво решение.
Што се случува со парите на граѓаните кои ги плаќаат за екологија? По основ на даноци во 2016 година се собрани 170 милиони, а за заштита на животната средина се искористени 100 илјади.
За жал, инвестициите во животната средина секоја година се намалуваат. И тоа е тренд кој што е спротивен на светските трендови кои што се однесуваат на заштита на животната средина и унапредување на човековата околина. Можам да кажам дека тоа начало на собирање на средствата со согласно или началото загадувачот плаќа или корисникот плаќа и така натака, имајќи го предвид началото, треба да се реинвестира во животна средина. За жал, кај на се уште системот е таков на буџетско собирање, каде што сите пари влегуваат во едно купче на буџетот на Република Македонија, Министерството за животна средина има само еден мал дел од тој буџет кој што се однесува на регистрација на возила и само со тој буџет реално може да реинвестираат во некакви мерки или активности за намалување на загадувањето или за решавање на некој еколошки проблем. Би требало, согласно началото, сите тие средства кои што се прибираат по тој основ, истите да се реинвестира назад и уште многу повеќе да се реинвестира, имајќи предвид дека многу години државава немала баш не била, животната средина не била приоритет на тие мерки.
Кои се според вас краткорочни и долгорочни решенија за решавање на проблемот со загадувањето?
Мислам дека треба прво државата да си ја свати ситуацијата кога се работи за загадување на воздухот. А ако имате вонредна состојба на поплава, исто тоа е кога имате вонредна состојба со загадување на воздухот, што значи дека мерките би требало да одговараат на алармантна вонредна состојба. Луѓето ова што нели не треба додатна работа, да не се изложуваат на воздухот и затварање на некој начин на сите извори, односно намалување на сите извори кои што допринесуваат кон загадувањето, е нешто што би требало да се направи. Но исто како ако го имате поплава или имате пожар, мерките се знае нели што и како се спроведува во колку итен рок. Мислам дека се уште нема таков респонзивитет од страна на надлежните, дека се уште нема толку високо разбирање на проблемот.
На што приоритетно треба да се преземе?
Не е нешто што би требало неодложно или прво или второ. Треба да се делува на сите извори паралелно и со исти интензитет. Значи, исто и треба да се третира и сообраќајот, треба да се третира и градежната експанзија, и ово што се гради, треба да се третираат и коловозите, треба да се третира и намалувањето на зеленилото, треба да се третираат индустријските капацитети, загревањето, значи, сето тоа мора да се третира паралелно, а не само парцијално решавање, ќе се фокусираме на сообраќајот, а другите извори исто така ви имаат сериозен удел во загадувањето, на пример индустријата и затоплувањето и загревањето на домовите.
Го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.